VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Galgalakisa, Sadama Polakajal Kabianga Sasadit, Metrobandi Dikdamilam, Dikdamishanit Sodomito Correct, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajal Kap. Fagof, your Rasagantake in the Canin Hordoftan, a Gifaton Nikenya Tamultan, Sadasa Jabarakumalamaf Kurasagal, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horati.
American kare bulchota nanno flecha olte war bulchis magalati durgume moke salam jolle dubrata somaleti gamkhanen mo kenya marsabet kesa tarda warriqawwe namakudani sadefite namfitan kesa namisadi policy bbarato len sora lafe dam to biye santa
dulli de damak insa ka sidaman of dende ka bulchin sananno tigurmao fedin gege famajra gabasa odu kesati wallagalit a kesatti baratton hala malum malim be kaminin iberrabuan gabasa odu bodati kunmo Haleiro amma godina lelit af kibbo oromia laljise hayyo ta dubbisnejira garabo dadiyat hangat umra saganta kenyatten walin turajenna gutumma oduf sora
American kale bulchotun anno flecha woltna miak president trump filamu qabsaf bay bulchins godina mississippi ti dorgome moate kentucky tamona ma democratiti harka afurtami sagaliti qabti lama andurjira nami party republicani dorgomellen flanon ndumanne indis wujechun didujira kamkhani namo american ganaduf president fletti senate libito ko khesa soddomi shanetti harai flama khana mo worum rum duri itidebisani manmari america khesa mo namadib afuri soddomi shani filuf ko pejiran senate in ganja hojjata man mari america khisana miflama mo gandalam la manji jiran kam khanina mo warra flanno america minnesota durgum khis durgum mo khisa la majolle durata somalet warra la man khisa tokko safia khalidit horrible chins magala lusteni durgum tet mot ganna torbat america dufte amnam gandi didami sadit waran somale bakatte tasdufte flanno tan ark sagal jatami sagalet ibqabti sagalin mot namela meso nadia mohammedi tisillen minnesota horrible chins magala st louis park khisa durgumte gafa tisillen amanta namganni didami sadit waran somale bakatte dufte ummati sidama yofedin cita cite nanno ma tawfiqa bat yo khatatammo tawbanna nammo nanno mukibake esjiraachuf koppijir akkanami baddiyallen baddajrullen dufe filanno fugalmaaw danda jedanetine wiyat galmankana onkolles diddami torba deresan yonatan zebdio sitin werge yalannenutem
dula dadamak insaga nengagge sajiran sidaman akabulchi sananno takagurmof tukanne fedaniyotan warri sidaman qamabulchi sananno matto takibataate akattifuftu mallatto godo qabatani bangarun jiran dadamak insa hangamatti gagge famajiru konkolata won ratti mesha sagale guddisan gurgudda hidudan barre famota daddaf mallatto shafeta agarsisan dandile cinat waltajjile magala lefi dabato ta dun farratti fannisun gagge famajira qome addaw fatani magala ke sadar gaggonni soso andisni mulatu gamakanin marsaritine hawasa maqana mota dun fafi kannen bronis jirani dula kanattirmata jiru kansila harajal qabamu ture hojinna mota sagalle kennan galmesu sababa mi barbaachisu iddofa go ta andaqabun dandenye fjecha wirtulen marti walqitte kamisa borijechun akalakofse etiopia ton kololese digdami tor babarakumala mafkudalam oji galmesu nijal qabujechu dan boardin filanno kale sebek sejira nanno hawasa toji galmejal qabufi finfinne raka dufani fi waltasiftu wirtule filmata magala hawasa nanno shekatan addemulum mabet andar ge akajedanit
አዋሳ ከተማ ላይ 165 ጣቢያዎች አሉ 165
ጣቢያ መጋላ ሐዋሳ ራ ዊርቱሌ ዲበተኮፍ ጃተሚሽን ከጅራን ዮተው ሁንደሳኒ ከሰቲ ዋራብ ሰሙ ወሊንገኘ ከነን ፍለኖራ ወቺ ሰረመነ ጅራ ናኖ መጋላ ለ ሐዋሳቲሲ አከሱማ ሆጂንገል መሱ ቦርጀል ቀበሙፍ ጅራ ጀደን ከነን ሰገሌ ከኑ ደንዳን kan ilalen wanta ifan tane akajiru garu lenji kenna akajiran kan ibsan abba murti mana murti olana kamagala hawasa obbo mabrate masfin godina sidama kesa kanjiratu umrinsa kuda saddeti ibsana olkante waraka enyumma kan qabu marti sagale kennu akadandaw ibsusani yonatan zabdios awasa ragabasir
አፍሪካ ትትጋ ፈተማ ወራና ደሜ አሜሪካ አፍሪኮም ፊሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወለርገኒ ወልማሪያተን ጀነራሊ አፍሪኮም ስቲፈን ታውንሲዲ ኢታና ሀጃጃ ወራን ኢትዮጵያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ወልን ለያዩ ወልማሪያት ወራኒ ተናኒ ማሪተናኒ ሀሪዩማ ኢትዮጵያ ወልዳ አፍሪካ ጀቤሰኒ ነጋ አፍሪካ ጋምባ ኤጉ ፎላሳን ኢትዮጵያ ነክጀቻ ጀነራል ታውንሲዲቲ ነጋ አፍሪካ ጋምባ ኤጉ ፊትጋ ፈተም ጉዳ ቀብት ኢማልቱ ጀነራል ታና አካምባሳደር አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጅርጅሩቲ ጅጅራም ኢትዮጵያን ኬስ ጅርቱለ ዋን ሄዱን ጀጀቤ ሱደንዳ ኬንያ ጎደን ማርሳቤት ኬሰቲ አርዳና መኩዳኒ ሰዲ ፍጣን አክቡልቻና አርዳ ካና ካናም ኬሰፊ ጠንጀደቲ ነሚ ወሪ ቀዌ ኩንፊት ሰዲ ፖሊሲ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ንወርግ
አረገና መበሪ ሰዓት ኩረ ለመት ኢለቶኒ ለኮፍሳኒ አገዮና ህምቤከምኒ ማርሳቤት ገንደ ሰንገቲ ጀልዲሳ ጀደምቲ ሉካሳ በለኒ ነመኩደስ ደጂ ሰንጀዱ ጅራቶን ገንደሁር ጀደምቱ ከይሳ ዱፉ ይኖለ ከንጀደመን ኢለቶኒ ኩን ገንደ ሰንገቲ ጀልዲሳ በከሰዲት ሉካሳ በለኒ ነሞታ ከጂሰን ጅራታና ንቻከተ አደንጃርሶ ጉዮ ሰገለ አሜሪካ ፍሜራ ወሬ ደቶኒ ኩነ ጂሰን ከይሳ ሰዲ ሚሲስቶ ፖሊሲ ኬንያቲ ይጀዳ
ፕሉም ካምቢ ዱደኔ ካምቡ ከሰዲ በራቀዩ ጨብሰነ ከና ወርከና ሀዳኒ ammo ollane adisangula olla dete hadibi nami olla namachi dunjiru ammo chiti namsaden du sumale nami kabeni sale irabanjira haka biwike safale guratani leninjira tagargel jesa tagalsuna kasi fula magalla matukma an kukuto kukutontuni dibiresa achite nama jatru hutame hajole lamke jirtu tandi bene fula magani kokotto jerani tulen dibiresa sgamana armaleti nama furiti ruhutame akana waltqaba nami ka lubbuda ba kaskareti wolta nam kudani sadil lubbuda
hadanjira toni fridu raje fami namota walata jiru polisin kenya sim sinsuta sani warre datto takana naji famam fudani demu sani me bilchangand sangati jeldesa senior chief ali jeldesa ajichan kunis dugatawu radio sagale america mirkani sani jiru
me takamal bari la fara de olla ade askari ade sadil dum sadiga sajje ಅರಾಮ ಆಗಿದೆ ತಾಯಿಯ ಶಿವಾದ ಚಾತೆ ಅಮರೇ ಬಸ್ಕರಾಜು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಮ್ಮೋನೆ ರಾನೆ ರೇಮ ನಮ ಗುರೆ ಗಲ್ಲೆ ಅಕಸಿಜ್ ನನಿ ದಲಿದು ಅಮ್ಮೋ ಗರ್ಗೆ ತ ಹೊರನ ಲನಲ್ಲೆ ನಹುರಾನಿ ಬೋರಿನೆ ಜು ಫುಫುಸ್
ಸೀನಿಯರ್ ಚಿಫಾಲಿನ್ ಸಬಬ ಜಿಚಾ ಕನಗಾ ಫತಮನಿ ಯೋದೇಬಿಸನಿ ಹಿರತೋನಿ ಕುನ್ ಹುರುಬ ಕಜೆನೆ ದುಫುಮಲೆ ಸಬಬಿ ಸಾನ ಜಿಚಾ ಜಿರತು ತರತ್ರಾವತನ್ ವನ್ನಿ ಬೇಕಮ ಹಿಂಜಿರು ಜಿಚುನ್ ದೇಬಿಸನಿ ಗಬಾ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಫ್ ಕಲ್ಮೋಡೈತ್ ನೈರೋಬಿರಾ
ibidinanno tigray parke shiraro gubila fektaru kum tokof dibishani mid akabulchan jedetti achkhis kajiru arbi dibishani naguman jira wan gub qorachu jirani ummati ittibayetin wal karkaretin bidkhan dam sujir oduna mafqabatatanu
hanna ke fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti ጎዲነ ወለጋ ሊጣ አና ላሎ አሳቢት በረቶኒ መነበሩም ሳቆጳይና እናንጎ አፍርተሚ ሸንታን ወንተማሉማን ሳይን በከምነን ፋለመን ጅራን ጅራታን መጋርጃ ማሉማን ዋን በረቶ ተከነን ፋለ ማሊ ናኮር መልካ በረቶ ተዲ በመንከሳ ቶክ ኢትጋፈተማ ያለ ፈያ ሆስፒታል ወለጋ ግምቢፍ ቡልቻ ጎዲነ ወለጋ ሊጣ ዱብሱን ገባሰኑፍ እርግ ኩኖ
ጉድነ ወለገሊጣ አናላሉ ሐሳቢ መነበሩም ሳቆባይናይ እንዳንጎቲ በረቶትኒ ለኮፕሳን አፍርተሚሽን ታን የሮዳፍ ወንተማሉማን ሳይን በከምኔን ፋለመኒ ሆስፒታሎተ መጋላጊን ቢተርገምንት ያልፈያ አርገቻ ጅራቹ ሳኒ ሰባባነ ገኘኮፍ መቃቆ ጨቀሶን በርባዱ ነምኒ ጀደን አከስቲ ኢፍሰኒ ጅሩ
ማሊዮንትች
እኙ ከነከንጎቹ ደንደው
ከብራራሱን ቆለፈችነኝ
በረቱተ መነብሩም ሳቆባይና እናንጎ ወንቲ ህምቤከም ንጀደሙኩን ከለይሰ ኢሰው ቡዱበቱ ከነሳ ኡነቱ ጀደም አከስቲፍ ሴጅራ
ማይኖንሳ
በረቱተ
ሜቀደሲን
በረቱተ ባየ ነዛኖ ለቆፈን ባናማ ባይ
ማለት ያቺ ዲያር ሲገነመ ጋፈ ሴንተ ማለርግተን
አንተ ኮም ነገሙን በቃ ከንዴ ሰገመቱ ፉሊንጓ ማው
ማይኒ ቢቅላንሱን
መቻራው ማጅናይ ዳበት ይጀ ሰይናው ወከያ ብለኔ ከብየን ማሊ ሙራን ዲጂ ከፕሮማ
አከ እይሰጀር ታም
አና ኮሽ ያፈዱለን
ያ ያለርገቴ ሲዲሴራ
ክሊስራጅል ቀበይ አንገገባስኒ ኩን ቅንዳይቲ ሆስፒታል ወሊገላግን ቢቲ በረቶስኒ ድግደሚ ሰዴ ያሊፈያ አርገቻጅራቹ ኢሳኒቲ እትጋፍተማን ያሊፈያ ሆስፒታል ወሊገላግን ቢ ዶክተር ደሳልኝ አበበ ከራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመን
ወንቲ አደበይ ጅራ ማል ወንቲ ቴክ አማ መለቶኒ ሃራ ሙደት ይጅራ ሞሱ መከለይሳ ነምኒ ሆስፒታላ በእንጅሩ ድደሚ ሰደተን ሳኒ ዩሱኑ ብረቲ ያለማጅሩ ወንቲ ሸከም ይጅራ
ወንቲ ሸከም
ኦጌሶቶ ፈያ ኬሳ ከን ኩብሰተን ጅሩ ቶያለኒ ከን ጀለን ዱጉማ ከሱመቶ ነሞትኒ ኩብሰቺሳ ቱረኒስ መለቶ ሰናጋሲሳ ጅሩ ከን ጀለን ዱጉማ
ካለንሰቲ መለቶ ተነ ካልመታና ፈካብ ባዲ ዱካ ፈካዱ
ወረድ ኩብሰቺ ሰንኬሳ ማይ ኒዋንሳ አመለደ ደርቡ ቀባ
ማሉማ ወንተ በረቶተ ከኔን ኡኩብሰ ያደባፈቹ ዳፍ ገረት ጋፍተማ ወጅረ በርኖታና ላሎ ሳቢ ከንታን ኦቦ በሊና ተርፋት ቢል ብለን ትሬ አከስ ጀደን
ከዚህ ወረ ካመሪ ጋር አለ ተቆረጣ ጋር ፍሪጃ እንዱ እንደማለማ
ማሊ ወንተ ቴ ማልቱም ደተሜ
ወንተም ደደን ግሮ ባለም ካወይዳ ጅመቱን ጆል ያባከን አንደግዴ ኦክሲጅን ከነራ ካፊ
ባለወይ ዲናን ጀተን ደሬ ቴኝ ቶልገልች ማይኒ ማሊ ፎልገልችን ሬ ሰነ ኬስ ከንቱሬ ዋነ ከበሮምቂ ወይቲ አፉፍኔ ናኒ ኑ ኦክሲ ሱጀል ቀቤኑ እንጀጠኔደን ተሪ ዋነ ከበሮምቂ ሱኖ ዋንብራቲ ሸኪን ኬስ ማሊ
ቡልቻን ጎድነ ወለጋ ሊጣ ኦቦ ኤልያስ ውመታ ይመከነ ረትጋ ፈተመኒ ዴቢያ ከስጀዱ ከነኒ ጅሩ
ዋከነ ከሌሰ ኩመዳጌኘን ናኖ ሰረት ጅር መለ ናኖ ሰረ ስጋደራ ጆሌ ረኮነ ጅረ ምስሪረገሲ ሆስፒታላት ዲምነ ዱክስኔ ላደራ እኒ በሩሳ ሶን የመርሞ በሩሳ ቆፓይና ኩረቶ ኮፋ ኩረ ለመፋና ከሌሰ ገነማ ኩመ ዱሪቲ መለ በሩሳ ገረ ናኖ ሰዓት ለማት ደባ አችራቲ በሲሳኒስ ገሌ በረቶኒስ ኩታር ወኪሰ ኦቱ ጅረኒ ነነ ኬኘኑ ኦክሲሳ ኑቁባ ንካምባታር ዋፋታ ማሰሙ ሳኔ አማ ኦሆላሉ ትሌ ገንጋ አካትሮንቱ ከኔ
ማሊኒ ሰበቢሳ
ሰበባሳን በር ነው ያማ ፊሩስኔ ከንረቶችን ልቡ ዞሌ ከነ በራሩ ለወንተደ ከላችቲ ላለመን አኩም ጅሩቲ አችቲ ቡፈታ ፈያቱ ችላ አችቲ ከላለመን ከላፈን ሞ ገረ ሆስፒታል ጊምቢቲ ሆኔ ነምኒ ኩዳላማ ሆስፒታል አድቨንቲስቲ ገረማ ነሚ ድደሚ ላበረሞ ሆስፒታል ጀነራል ሆስፒታል ጊምቢቲ ሴደኒ ከራፋችቲ ያሉን ሰከጎ ደግሞ ፎጂኒ ድሌ ከምብራነሴ ፎጂ ልቡ በራሩ ወንተታይፊ ከን ወር
ከነ ኢንኩልኩልን ሰነ ኩንታውዳት ካምኒ ቡልኪ ከኛ ተጅሩ ካምሲና ጂኛ ተጅራ ኮማንድ ፖስቲን አዳዝራ ዋረ ከፊ ከባሰ ኢንካም ተሳዲ ከነ ትጅሩ ሰነ ጂኘ ዋን ቆራ ተመሰነ ወጭዳ ፍገሩ መሰደኝ ነጅራ ዲዛ ጂራ ከካናሊ ኩል ማልተውደን ደራ ከጅሩ ቆሬ ወይታነ
ogeessota adda addaa wanta poolisiin naannoo sanatti uumame maal ta'uu danda'a kan jiru qoratamaa jira. Dhiigi ijoollee kanaas saamunii fudhatame paasteritti ergameera. Ijoollee kaleessaa kan itti dhiyaalamaa jiran keessaa xinnoo kan itti deddeebi'e immoo gara hospitaalitti immoo ergame dhiyaalamaa jiru. Warri kaan immoo sadarkaa gaarii irra jiraachuu isaanii qaamaa isaanii keenya.
Maalummaa wanta barattoota kanneen mudatee qulqulleeffachuudhaaf gara namoota dhimmi kun ilaallachuu danda'a jedhamanii waajjira fayyaa godina Wallaggaa Lixaa fi biiroo Oromiyaatti bilbileen ture. Yaaliin deebii argachuudhaaf godheenaaf milkoofne. Yoon argadde qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sa'aatiin amma galgala keessa 2:45 asuma bira ammoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera. Sagantaa sattaanuu ceena. Mootummaan rakkoo nageenyaa godinaalee lixaaf kibba Oromiyaa jiruuf deebii gahaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa Dooktireet Digirii giddugala qorannoo nagaaf dhimma nageenyaa ka ta'an Kumaa Baqqala mootummaan rakkoo mudatee jiru kanaaf hatattamaan falan barbaadu taanaan biyya rakkoo keessa buusaa jedhan. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Salamoon Mabras nageenyaa kabachiisuuttis dabalatee rakkoo jiruuf furmaata siyaasaa faluun barbaachisaa ta'uu himan Galmoo Daawwittu gabaase.
Waldhabdeen waboo fi mootummaa jidduu jiru ammas itti jira. Keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti haalli kun ammas jiraattota rakkoo garaagaraaf saaxilaatti jira. Kun waggaaf kadeemaa jiru yoo ta'u mootummaan nagaa kabachiisuuf yoo socho'u warri hidhate ammoo tarkaanfii furannee maqaa jedhuun jiraattonni jidduutti miidhamu gabaasa keenya kanaan duraa keessatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanarratti ogeessota dhimma nageenyaa akkasumas kan siyaasaa gaafannee jirra. Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa dooktireetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanne yoo ilaalle sekiyuuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laachuu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisi wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabuu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessutu jira. Sun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyattii kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan Adda Bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Egaa nageenyi hin jiru yoo ta'e, guddinni hin jiru, misoomni hin jiru, walii galteen hin jiru, oomti tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf mootummaani waldiddaa siyaasaa akkasumas immoo fedhiilee garaa garaa Oromoo keessas haa ta'u, saboota biroo waliin haa ta'u, kana araarsee giddu galeessatti fiduu dadhabuunsa kaanfiileen akkasii kun jabaatanii akka itti fufan taasisee jira. Egaa kun kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisuu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baasaa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
motummaani akka motummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'uyyuu malee tooftaa itti motummaan adeemuu fi tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaa uummanni waan hundumtuu mariitiin akka dhumu kan inni barbaadu. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riqee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intervii godhe ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatu iyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu kan godhan elliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu kana kan furu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu didee jedhee gaafadheen ture yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafannatti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandiirratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. Kunii dhuguma mootummaan kunii laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kuni dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee. Qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu ammam itti qophaa'anii lammaffaa immoo qaamniwwan sun ammam qophaa'anii karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu marii yookaan yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis. Warri jiru ammam qophaa'anii piroosasiisan amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu irra caala haasa'an mariidhan rakkoo hiikkachuu danda'u xiqqoo wanni abdii qabu waan uumameef karaa saniin odoo yaallame ammallee jechuu kooti. Siyaasa keessatti trustin politiks wanneen nutti jira murteessadha. Wal amanuun murteessadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi. Inni sun fudhamuu qaba.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaaf furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun. Gargarii wanna walitti dhufuu danda'u wanna wal simatu mitii jechuu hin dandeenyu garuu kam furmaata ta'uuf kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka ilaalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokko hin tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas rakkoowwan siyaasaa kan mootummaadha fi kan naannoo qaamawwan adda addaa waliin illee kan jiru isa bira darbee illee kan. Oromoottis ta'ee biyya guutuutti rakkoota aati jiru waan boruuf jedhamu miti hundumaafu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi odoon tuffatamin jechuudha. Bira darbamu odoo baate har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kanaafananii kun dhimma olaantummaa seeraati, kun dhimma nageenyaati, dhimma siyaasati jedhamee rakkisaa addaan fo'uun waa baay'een waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture. Obbo Kumaatu jalqabe.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sanaa galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riphee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riphee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirrii haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha. Oromiyaan immoo cimtee hin dhaabbattu yoo ta'e Oromiyaas eeguu biyya kanas immoo gaarantii taatee itti fufuunshii shakkisiisaa ta'aa jechuudha. Kanaaf furmaanni waan hundumaa mariidha jedhamutti amanan.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairoobii irraa.
Sagantaa keenya xumuruu dur wallee kan haa dhageenya. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.